Nunha semana, o 5 de outubro, celébrase o Día de San Froilán, o que está dedicado á gran festa do outono en Galicia. Para saber máis da festa, viaxamos agora a Lugo, onde temos en comunicación a alcaldesa da cidade, Lara Méndez. Moi bos días, alcaldesa.
Hola, moi bo día.
E saúdos desde FENE. Como van os preparativos da festa?
Pues estamos xa cos últimos preparativos, de feito, vendres teremos esa xunta local de seguridade para tamén pois concretar todo en termos de seguridade para que os cidadáns, veciños de outros lugares como os de FENE, que seguro que serán moitos os que nos veñan a visitar durante esos días, poidan disfrutar pois de todo o amplo programa do San Froilán, un programa que está pensado para todos os públicos, para todas as idades, e un programa para disfrutar das festas máis importantes do outono galego, que o digo eu, pero tamén o decía pois o ben querido Álvaro Cunqueiro, desas festas de outono galego con seus múltiples atractivos, como digo, para todos os públicos.
Este ano é o da volta á normalidade tras a pandemia. Hai moita gana de festa en Lugo?
Hai moita gana de festa. Tuvemos oportunidade de velo ano pasado, xa que a pesar de ser moito máis restrictivo e de non poder disfrutalo pois, en plena normalidade, sí que é certo que se disfrutou e moito, que tuvemos esa actividade das barracas que foron dinamizadoras económicas e sociais da nosa cidade e a pesar de ser pois, un ano con limitacións, foi un punto de inflexión para que xa pudiéramos empezar a disfrutar do San Froilán. Este ano, en plena recuperación da normalidade, despois dunha crisis sin precedente que nos tocou vivir tan dura e tan difícil, pois esperemos que podamos disfrutarlo moitísimo máis e que podamos disfrutar en familia e cos amigos e as amigas pois destas festas que non son valen para ter ese momento de esparcemento, sino que tamén son un revulsivo económico e social da nosa cidade, igual pois que outras citas que temos xa na nosa cidade, como o reciente Caudal Fest que acabamos de pasar, o Ar de Lucus con esa proyección internacional que ten. E as festas por excelencia, evidentemente, son as do San Froilán, as festas e feiras como se habían pois creado no seu día, con tantos anos xa pois solera e con tanta tradición como ten en Lugo, en Galicia, en España tamén.
E cando comezan as festas e canto van durar?
Pois as festas, como sempre, son do 4 ao 12 de outubro con esa ampla programación, pero realmente pois, as barracas e as casetas do pulpo se iniciarán esta fin de semana, aproveitando xa pois, a súa instalación e aproveitando tamén pois, esas gañas de poder disfrutar destas festas. Pero que as festas en sí e o programa tan amplo que temos pois, vai dendo 4 con ese inicio do pregón da Mau de Estereiros, é unha coñecida periodista, unha coñecida lucense, ademais, que sempre pois, pon o foco en Lugo, en todas as actividades. Este ano teremos a oportunidade de disfrutala tamén e de escoitala como pregoeira, que tamén pois, estarán acompañada pola corporación, pero por esa familia tamén tan emblemática do San Froilán como é a familia Pelude.
Efectivamente. E ademais da alcaldesa de Estereiros, este ano hai outra muller con protagonismo especial, que é a responsable de facerlle a ofrenda a Rosalía, non?
Pois sí, efectivamente, esta muller tamén, pois con unha gran pois Ángeles Novo, que estará pues, facendo ese pregón, ese domingo das mozas, ese pregón, perdón, esa ofrenda, Rosalía, ese domingo das mozas, unha cita tamén moi entrañable, o domingo das mozas, ese domingo donde pues, disfrutamos da nosa tradición, da nosa cultura, dos nosos traxes tradicionales, e tamén donde poñemos en valor esa referente que é Rosalía de Castro, donde, pues, e a entrada principal está pues, precedida por Rosalía de Castro, ese parque que leva tamén o seu nome, e da Mau, como decía, de Olga Novo, pues, disfrutaremos de ese ofrenda floral que facemos a Rosalía, e donde moitos lucenses tamén nos acompañan para, pues, como digo, poñer en valor o Domingo das Mozas, a Rosalía de Castro, é un día moi emblemático dentro das festas do San Froilán.
Alcaldesa, e outro día especial é o dedicado a Ferrol, non? Sábese xa a data en que vai consistir ese día tan especial?
Pois ese día vai a ser o día 8, o sábado, sempre o sábado previo Domingo das Mozas, o Día de Ferrol, donde pues unimos lazos, non? Para nós é unha xornada moi especial, é unha xornada de hermanamento, unha xornada onde ese vínculo que temos desde fai moitos anos, que xa é historia destes dos povos, testemunha que temos vilas de origen posloitadoras, que nos permite tamén conseguir atando lazos, sin dúbida, pues, son unha icónica da forteza, valentía das nosas xentes, que tanto ben levan demostrado pues, en este último ano, que como nos tocou vivir tan difícil, como decía, pero tamén nos permite reivindicar a defensa do municipalismo en clave de recuperación en esta etapa post-pandémica, pero seguir pues, loitando por esas infraestructuras, esas comunicacións, esos objetivos que temos común, esa loita polo patrimonio, pola defensa do patrimonio e aposta en valor do patrimonio, esa cidade de Irmá como é Ferrol, incluso pues, alrededores de Ferrol, que nos sentimos tamén vinculados con eles, como pode ser o povo de Fene, pues se une lazos e demostra pues, a gran solidaridade que temos os povos galegos, esas gañas de seguir crecendo, de seguir deixando de ser pues, ese territorio máis desvinculado, esas conectividades que son tremendamente necesarias para ter capacidade de crecemento e de desenvolvemento, e, polo tanto, pues, en ese día, máis aló de estrechar novamente lazos, de poñer en valor ese hermanamento que temos, tamén vai a supoñer pues, esa loita común das infraestructuras e da mellora do noso territorio.
Pois nada máis, alcaldesa Lara Méndez, moitas grazas e felices festas de San Froilán.
Moitísimas grazas, grazas a vos, aquí vos estamos esperando a todos e todas para disfrutar desas festas, desas importantes festas do outono galego na nosa cidade en Lugo, así que esperemos que se poidades vir e disfrutar e seredes todos benvidos.
Moitas grazas, ata logo.